Te 4 týždne som premýšľal nad tým slovom a tak som si uvedomil, ako počas tých 4 týždňov som menil tie svoje postoje, menil sa ten celkový zámer môj s tým slovom a vzniklo z toho niečo úplne iné, ako som pôvodne plánoval. A musím povedať, že nakoniec som bol veľmi ja sám zahambený z toho, čo som zistil. A tak chcel by som teraz vás pozvať k tomu, aby sme spolu otvorili Božie slovo a čítali text, ktorý je napísaný v Evanjeliu Lukáša v 15. kapitole, kde budeme čítať od 11. veršu do konca. Takže Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, od 11. veršu budeme čítať takto v mene Pánovom. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, oče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec, rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko. Odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov tohto kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, otče, zrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a išiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uzrel otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, otče, zrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obu na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec i zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat, a otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa povesel s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý si prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje, ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Tak toľko z písma. A možno si teraz poviete, tak sme zvedaví, čo sa z toho vykluje, veď marnotratného syna poznáme z besiedky. A keď tak pozrieme na ten text, tak ja osobne, keď si ho čítam, tam nie je čo dodať. Hej, proste ten text má sám o sebe dostačujúcu výpovednú lehotu. A prečo viac k tomu niečo rozprávať? A tak dovolte, aby som tak krátko len tak prerozprával, možno také pocity, myšlienky, tento príbeh. Aby som nás uviedol ešte do druhého textu, ktorý budeme čítať k tomuto slovu. Takže stratený syn alebo marnotratný syn je taký text, ktorý je veľmi známy, pretože sa týka nás. Nás, tých, ktorí sme prijali Pána Ježiša do svojho srdca, ale možno sme zlyhali a odišli sme od neho, vzdialili sme sa od Boha. Otec mal dvoch synov, a tí obidvaja synovia poznali tú obrovskú lásku a svojho otca a vedeli o ňom, že je spravodlivý, že je dobrý k svojim služobníkom, že je starostlivý a vedeli o ňom, že je bohatý v každej oblasti. Jeden z týchto synov sa ale raz rozhodol, že už nechce byť pod dohľadom svojho otca. Nechce, aby mu niekto nazeral ponad rameno, aby mu hovoril, čo je dobré pre jeho život. Nechcel, aby mu hovoril, čo je správne, aby robil, aby mu hovoril, čo si on praje, aby robil vo svojom živote. A tento syn zistil, že už má dosť. Že už má dosť jeho lásky, dosť neustálej kontroly, dosť naprávania a dohovárania. Chcel byť sám, chcel rozhodovať sám o tom, čo bude robiť vo svojom živote a ako to bude robiť. A tak si povedal, žijem s ním už toľko rokov. Čo viac ma môžu naučiť? Som dosť múdry, viem možno lepšie, čo mám robiť a čo je správne v môjom živote. Viem sa rozhodnúť v pravú chvíľu. A to sme často my, kresťania. Máme dosť napomínania, máme dosť naprávania, máme častokrát dosť tých mantinelov, ktoré nám Boh postavil. Chceme ísť to svojou cestou. Hovoríme si, som predsa dosť múdry, som tak dlho kresťanom. Ja môžem toto, mňa toto neovplyvni. Ja mám veci pod kontrolou. A potom zlyhám, padám a padám. A v tejto chvíli, v tomto momente som si ja sám uvedomil, aký som hlúpy. A viac sme, aký sme my hlúpi, pretože všetko necháme zajsť strašne ďaleko vždy. Ja si to uvedomím sám na sebe. Príde hriech do môjho života a nechávam to rásť. Nechávam to ísť ďalej a ďalej a ďalej. Až potom prídeme do stavu, kedy padneme na úplné dno a už nemáme kde padnúť viacej. A vtedy si spomenieme, aha, tak mi bolo dobre pri Pánu Bohu. Prečo som to urobil? Aj tento marnotratný syn si spomenul na svojho otca, na hojnosť jeho dome, na starosť o ľudí, ktorí mu slúžili, ktorí pre neho pracovali. A ja sám som musel padnúť úplne na dno svojho života pred rokmi, aby som mohol byť znovu pozdvihnutý a zachránený. To, že sa rozhodol, alebo ten moment, keď sa rozhodol marnotratný syn vrátiť domov, to ešte neznamenalo, že činil pokánie. On si uvedomoval, že zlyhal a že potrebuje odpustenie. A kráčal s tým, že nie je hoden sa znovu volať synom svojho otca, svojho milujúceho otca. A som si uvedomil, že často sa my sami nevieme vrátiť, lebo si myslíme, že naše zlyhanie nás už navždy odlúčilo od Pána Boha. Keď som ja riešil svoju krízu v živote, tiež som si vravel, Pane, tak však to zašlo už tak ďaleko, to sa už ani nedá vrátiť, už sa nedá vrátiť z tebe späť. Stratený syn prišiel domov s pokorou a odhodlaním robiť tú najpodradnejšiu prácu. Zajedlo za noclach, ale jeho otec ho uvidel a prijal ho, pretože ako sme čítali, tam bolo tento môj syn, bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Pán Boh očakáva, že si uvedomíš svoj hriech, keď sa rozhodneš vrátiť. Že pochopíš, že ak prídeš k nemu k pokánie, tak ťa príjme. A je úžasné to, že keď si uvedomíme, ako veľmi nás Pán Boh miluje a ako obrovské zlyhanie vlastne dokáže odpustiť v našich životoch, tak je to naozaj niečo zvláštne, niečo ohromujúce. A ja si myslím, že možno preto aj Pán Ježiš v tomto podobenstve použil niečo také neslychané. Ten syn si požiadal o polku majetku ešte, keď jeho otec žil, o dedičstvo. A nie len to, on ho celý premrhal a ešte mal tú odvahu sa vrátiť. A napriek tomu ho prijíma jeho otec. Ale je tu druhý syn. On bol vždy verný svojmu otcovi, dodržiaval vždy, čo mu otec povedal. Plnil jeho priania, pracoval na jeho poliach a slúžil mu každý deň. Nikdy sa nestiažoval a nikdy nič nepýtal. A teraz sa vrátil jeho brat a všetko zničil. premrhal svoj život a napriek tomu ho jeho otec prijíma späť. Keď sa pozriem z ľudského hľadiska na to, je to obrovská nespravodlivosť. A to je ten problém, pretože častokrát sa my tak pozeráme jeden na druhého. Na bráta, na sestru, ktorá zlyhala. Na ľudí, ktorí bojujú s hriechom. Na jednej strane je tu stratený brat, ktorý vo svojom živote upadol na samé dno, ale vrátil sa a činil pokánie a jeho otec ho s láskou prijal a odpustil mu. Na druhej strane je tu brat, ktorý vždy pevne stál po boku svojho otca, nevybočil naľavo, nevybočil napravo, ale nedokáže vidieť vo svojom bratovi ospravedlneného hriešnika. Vidí len jeho zlyhanie, z ľudského pohľadu nespravodlivosť. Keď učím deti, keď učím učiteľov na EVDS 1 o ospravedlnení, tak používam taký jeden príklad, ako lepšie deťom približiť, čo to znamená, keď nás Pán Boh ospravedlní od našeho zlyhania, od našich hriechov. A nedoniesol som si tu, ale vtedy vždy zavolám učiteľa dopredu a väčšinou sme rôzne poobliekaní farebne. A tá naša farebnosť je ten náš hriech v našom živote. Ale keď my vyznáme svoj hriech a v pokáni ho dáme Pánu Bohu, tak vtedy Pán Boh príde a prikrie nás krásnou bielou plachtou. Takže nevidno ten náš obal, tie naše šaty špinavé, tú našu farebnosť. A tam zdôrazňujem to, že takto na nás pozerá Pán Boh, pretože nepozerá na nás, na to, aký sme v skutočnosti, ale pozerá na nás cez Pána Ježiša, cez Jeho spravodlivosť, cez Jeho dokonalosť. A v nás vidí Jeho. My vnútri ostávame ale hriešni, lebo je to tá naša prirodzenosť. A vlastne celý život s tým bojujeme. Až potom v nebi budeme oslávení, kedy budeme dokonali. Ale celý život bojujeme s tým hriechom, s pokušením, každý z nás bez výnimky, nie ani jedného. A to je to posvetenie nášho života každodenné. A ja som si uvedomil, že často sa pasujem do toho osláveného tela. Sa cítim svätý, bez hriechu, nepoškvrnený. Pozerám na brata, na sestru, ktorý padá a vravím si, ako mohol takto padnúť. To mne by sa nikdy nestalo. A dnes by som chcel niečo povedať o tom druhom bratovi. Nechcem hovoriť o tom prvom. Ale chcel by som hovoriť o tom druhom, aký by mal byť a čo by mal správne robiť. A tak by som chcel ešte čítať jeden text Janovho evanjelia z 13. kapitoly od 4. veršu po 15. verš a môžete ostať sedieť, ja ho prečítam. Mene Pánovom. Čiže Ján, 13. kapitola, od 4. verša po 15. Pán Ježiš stál od večere, zložil ruchu a vezmu zástieru, opásal sa. Potom nalial vody do umýváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zástierou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal, Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu, čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. A Peter mu povedal, nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal, keď ťa neumiem, nemáš so mnou dielu. A na to mu povedal Šimon Peter, Pane, nielen moje nohy, ale aj ruky, aj hlavu. A Ježiš mu riekol, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo znal svojho zradcu a preto povedal, nie všetci ste čistí. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rucho, zase si sádol a povedal im, či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy, lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak učinili. V tej dobe, v ktorej sa toto deje, čo sme teraz čítali, to bola bežná vec, že si umývali nohy, pretože tie cesty boli prašné, neboli asfaltové, nemali chodníky zo zámkovej dlažby, nemali takú obuv, ako máme my. A ten prach sa dostal samozrejme na tie nohy, keď tam kráčali. A bolo ich nutné umyť. Čiže bolo to niečo normálne, niečo bežné. Ale ja by som chcel teraz hovoriť skôr o tom duchovnom význame toho umývania nôh. Keď Pán Ježiš doumýval učeníkom nohy, tak sa ich opýtal, či viete, čo som vám učinil? Možno by sme mohli povedať, že sa ich ako keby opýtal, rozumiete duchovnému významu tohto môjho umývania vašich nôh? Keby som sa vás ja teraz opýtal, že čo Pán Ježiš vlastne tým nám ukázal, že tým učeníkom vlastne umýl v tej chvíli nohy, tak by ste povedali, že ukázal nám pokoru. Hej, že ukázal nám, prijal nízke miesto a ukázal nám to, ako byť pokorný. Ale ja verím tomu, že táto pasáž ešte ukazuje niečo oveľa viac. Pretože nám dal príklad toho, čo máme my robiť. Čo by to malo byť? Mali by sme si opásať zásteru ako on. V dnešnej dobe by sme možno použili úterák. A tak skúsme sa teda zamyslieť nad troma vecami, ktoré súvisia s tým, čo to znamená opásať si tú zásteru, ktorú si opásal Pán Ježiš. A tá prvá vec, nazvime ju, že to je špina. Kto boli učeníci? Bolo to 12 mužov, ktorí, verím tomu, že Pán Boh ich veľmi miloval, pretože oni milovali jeho syna, Pána Ježiša Krista. Oni mu dôverovali, boli vzácni v jeho očiach, mali úzke spoločenstvo s Pánom Ježišom. Verili tomu, že je syn Boží. Napriek tomu ale mali špínu na svojich nohách. Pán Ježiš hovorí, že vaše srdcia a vaše ruky sú čisté, ale vaše nohy nie. Zašpinili ste si ich pri, teda zašpinili sa pri vašom každodennom chodení so mnou. Vy nepotrebujete byť úplne očistení. To už ste spravili. Len nohy. A tá špina, o ktorej Pán Ježiš tu rozpráva, tak nemá nič s prachom, s ciest, ktorá bola tá bežná vec, prečo sa umývali nohy. Ale hovorí o hriechu, hovorí o tom, že o našich zlyhaniach, o pádoch, o pokušeniach, do ktorým sa poddáme. A možno, že aj teraz je tu niekto, kto sa poddal pokušeniu aj v tomto týždni a nejakým spôsobom sklamal Boha. Ale pokiaľ naozaj predtým bol pripútaný k Pánu Bohu, tak to neznamená, že sa otočil k Pánu Bohu chrbtom. Možno zlyhal. Ja verím tomu, že práve naopak ešte viacej miluje Pána Ježiša. Ešte viacej mu chce patriť. Ale padol a trápi ho to. Pretože jeho nohy sú špinavé. V Galatianom 6.1 je napísané, že bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovný napravte takého v duchu krotkosti a každý hľad sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený. Sme tu, aby sme naprávali každého kresťana, ktorý upadá do hriechu. Ale ak má srdce, ktoré túži po pokáni. A v Galatianom 5.13 je, lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedáva tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedný druhým. Efežanom pokračuje, podriadujúc sa jedným druhým bázni Božej. Všetko, čo urobíte so špínou na svojom bratovi, na svojej sestre, tak má čo dočinenia vlastne so službou, s tým, že si opašem svoje bedra zásterom. Celé je to o tom, ako slúžiť druhým v láske, ako sa im podávať v tej bázni Božej. Pán Ježiš dobre vedel, aký sme my kresťania. Vedel, že sme často krutejší ako ľudia okolo nás. Vedel, ako reagujeme, keď niekto zlyhá, keď sa na neho pozeráme. Keď vidíme špinu na niekom inom, tak nahodíme ten postoj zvaný, som svätejší ako ty. Súdime, ohovárame. Tí telesní kresťania sa radujú z toho, keď niekto zlyhá. Ale Pán Boh bude súdiť. To opasanie sa zásteruje postoj, ktorým hovoríme, že urobíme všetko, čo je v našej sile, aby sme očistili nohy nášho brata. Je to vyznanie, som rozhodnutý ti pomôcť očistiť tvoju špinu v tvojom živote, tvoju povesť, tvoju rodinu, urobiť čokoľvek, aby som ťa udržal živým v Kristu. Bože slovo nám hovorí, a to priamo, že kedykoľvek je tvoj brat alebo sestra premožený hriechom, tak musím túto osobu napraviť, a to slúžiac v láske. A podávajúť sa v tej bázni Božej. Ale ako to máme robiť? To je otázka teraz. Ako to spraviť? Máme si opasať zásteru Božieho milosrdenstva. Ísť k tomu zranenému. V láske, ktorú môžeme získať len od Pána Ježiša Krista, len toto je jediný spôsob, nášho Pána môžeme byť schopní potlačiť všetky tie naše ľudské sklony k ignorácii, súdenia, poučovania. A miesto toho sa máme stať jeho oddaným priateľom. Ja si pamätám veľmi dobre, keď som prežíval tú veľkú krízu svojho života, o ktorej stále hovorím pred rokmi a naozaj som došiel do takého bodu, kedy som si uvedomil, že takto to nemôže ísť ďalej. A to nikdy nie je tak, že ten človek, ktorý zlyhal, že si neuvedomuje to, že zrobil zlé, že je v hriechu. Ja som si celý ten čas uvedomil to, že žijem v hriechu. Celý čas, ale išiel som ďalej, nechal som to tak. A potom ale prišlo ten zlom, asi to dno by som to nazval, kedy som si povedal, Pane, ja takto nechcem ísť ďalej. Ale ja som nevedel, ako to zmeniť. Vedel som, že chcem to zmeniť. Chcem sa vrátiť, nevedel som ako. A vtedy som prežil rôzne problémy, aj v rodine, aj ja sám so sebou. A vtedy prišiel brat Láďo a svokor v jednej osobe za mnou a si pamätám, ako dnes mi povedal, tak Igore, tak jak je to vlastne s tebou? A ja som mu vtedy povedal, že čo prežívam. Ja som nič nezakrýval, ale som aj povedal to, že to chcem riešiť. Ešte neviem ako, ale že to chcem riešiť. A on vtedy bol ochotný mi s tým pomôcť, ale ja som povedal, že chcem si to vyriešiť sám. To si tiež pamätám. Ja ďakujem Bohu, že naozaj sa mi to podarilo vyriešiť a že môžem tu stáť dnes pred vami a hovoriť Božie slovo. Ale to je ten spôsob. Máme pomôcť tomu druhému, aby mohol byť jeho hriech zmytý. Skrze zdieľanie Božieho slova, teda napravujúce, obmývajúce, utešujúce je Božie slovo. A samozrejme to nie je o tom, že budeme prehliadať hriech nášho blížneho, že budeme zatvárať nad ním oči, že budeme si hovoriť na zlé, že to je dobré a podobne. Toto Pán Boh od nás nechce. Hovorím tu o bratovi, o sestre, o niekom, kto padol, kto má lekajúce srdce, ktorý túži po návrate, možno nevie ako. Možno sa aj chce vrátiť, ale trápi ho to. Trápi ho, čo spravil, že zlyhá. Vie, že zarmutil Pána, žije v zármutku, žije vinou a odmietnutím. Je to niečo iné, ak s tými, ktorí boli napomenutí dvakrát, trikrát, aj tak zotrvajú vo svojom riechu. Biblia hovorí, že títo majú byť verejne pokáraní, aby sa ostatní báli Boha. A často musia byť oddelení od spoločenstva, dokiaľ nepreukážu svoj naozaj ten zármutok nad tým svojim stavom a nad tým, čo je v ich živote. Ale ak uznajú svoj hriech a vyznajú ho, tak potrebujú niekoho, kto im prinesie zásteru milosrdenstva, kto prinesie očistenie a uzdravenie do ich života. Tou druhou vecou, ktoré by som chcel povedať, je útecha. Ja som presvedčený, že všetci poznáme ten pocit úľavy, keď sme špinaví, spotení a teraz vôjdeme pod sprchu, dáme to všetko, zmijeme to zo seba a vyjdeme von. Cítime sa taký voľný, taký uvoľnený, taký svieži, novú silu naberáme. Som si istý, že aj učeníci mali dobrý pocit, keď im Pán Ježiš umyl nohy. Ale duchovne povedané, im chcel povedať alebo ukázať Pán Ježiš, vyučiť ich o radosti a potešenie z toho, keď je odstranené prestúpenie. V 1. Korintianom 5. kapitole čítame o mužovi a jeho krvismilstve a Pavol tam hovorí, že treba takého vydať satanovi na zahubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša. Pavol nepovedal, že tento človek je stratený a že skončí v pekle. Je len chcel, aby bol izolovaný od toho spoločenstva, v ktorom žil. Aby bol vydaný tým tomu hriechu a vlastne satanovi, jeho rozmarom a možno, aby nakoniec, keď bude úplne na dne, aby bol hnaný k pokániu. A neskôr 2. Korintianom, 2. kapitole Pavol zistí, že ten istý človek činil pokáňa, že mu cirkev odpustila a že ten muž sa vrátil späť a Pavol píše Korintianom, dosť je takému toho pokarania, ktoré sa mu dostalo od mnohých. Takže už máte naopak radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Preto vás prosím, že by ste mu preukázali lásku. Pavol vedel, že tento človek je zaplavený žiálom, zármutkom. Aj tí ľudia videli tu jeho zlomenosť. Sme tu na to, aby sme potešili. Potom, keď niekto odíde zo svojho hriechu a činí pokánie, aby sme prišli a boli mu útechou. Ja už ani nepozerám správy. Už si len vyberám, čítam si správy radšej. Pretože svet okolo nás má záľubu v nešťastí, v pohromách, v pikoškách, zo života celebrít. Čím horšie, tým lepšie, väčšia sledovanosť. Ale tieto veci nemajú mať miesto v Božej cirkvi. My nemáme mať radosť z toho, že brat zrešil. My nemáme rozpitvávať, čo tento brat spravil. Cirkev by mala byť miestom očisťovania, očistenia. V Efeze nazývali kresťanov slovom, ktoré v preklade znamená dobrosrdečný. Často totiž vydávali týchto kresťanov, akí sú dobrosrdeční k ľuďom a k iným okolo seba. Aj v Efežanom z nás Pavol píše, že 4.32, ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh Kristu odpustil vám. Ak chcete byť dobrosrdeční, opasať si zásteru a pomôcť bratovi a sestre, nepotrebuješ poznať detaily, ako sa daná osoba zašpinila. Pán Ježiš sa nepýtal učeníkov, ako ste si tie nohy zašpinili. Chcel len dokončiť očistenie, chcel zmyť tú špinu, pretože jeho láska bola bezpodmienečná. A podobne aj tí, ktorí chodia v tej plnosti Pána Ježiša, ktorí sú mu blízki, ktorí naozaj majú s ním úzky vzťah, musia mať rovnaký postoj lásky voči tým, ktorí majú špinavé nohy. Nemáme sa pýtať na detaily, ale miesto toho povedať, tak urobe niečo s tou tvojou špinou. Nemôžeme umývať nohy a byť oblečení v tom odeve sudcu. Musíme odložiť tú svoju samospravodlivosť. Skôr než vôbec začneme. Keď Pán Ježiš šiel umývať nohy, tak tam bolo napísané, že odložil, čo mal oblečené, skôr ako začal umývať nohy. Aj my to musíme urobiť. Musíme sa opásať tou vlastne Božou láskou, odložiť svoju spravedlivosť, spýchu, tie myšlienky typu, ja by som tak hlboko nikdy nespadol ako ty. A musíme mať postoj, ktorý hovorí, nestaram sa, čo si urobil, ale ak si kajúcný a chceš počuť Božie slova, budem k tebe láskavý a dobrosrdečný. A tou treťou vecou, na ktorou sa chcem zamyslieť, je jednota. Pán Ježiš, keď umýl učeníkom nohy, tak nás vyučil v lekcii, ako docieliť jednotu v spoločenstve v tej Kristovej cirkvi. Keď Pán Ježiš odpovedá Petrovi, potom ako sa Peter cuká, pretože nechce, aby mu Pán Ježiš umýval nohy, tak mu hovorí, ale keď ťa ja neumiem, nemáš so mnou dielu. Pán Ježiš v podstate mu povedal, Peter, ak ti neumiem nohy, budeme mať vzácny základ pre spoločné spoločenstvo, obecenstvo. Bude to základ pre pravú jednotu. Žiadny dokonalý program, žiadne, ja neviem, super semináre, žiadne ohnivé kázne nám nedajú jednotu v našom spoločenstve. Tá jednota príde tým, že si opášeme zastery. Ak si položím otázku, ja sám teraz sebe, že čo Pán Ježiš urobil pre mňa, keď ma očistil, tak by som si odpovedal. Odstránil všetky moje pochybnosti a viny. Očistil ma od posledných zvyškov hriechu. Ja bol som učinený čistým, zdravým, uzdraveným. Potom vložil vďaku do môjho srdca a radosť do mojej duše. A naplnil ma takou veľkou láskou k nemu, že som bol ochotný ho nasledovať kamkoľvek a urobiť pre neho čokoľvek. A všetko, čo som si prial, bolo obecenstvo s ním kvôli tomu, čo pre mňa urobil. Toto prežil každý z nás, ktorý prijal Pána Ježiša. A keď si opášeme zástieru milosrdenstva pre zraneného padlého brata, tak ho pozbudíme v objatím v jeho bolesti, a to tak, že zmývame jeho pocity nehodnosti, úzkosti, zúfalstva a milujeme ho a máme starosť o neho. Čo sme vlastne urobili, keď sme tej osobe umýli nohy? Vybudovali sme si pevný základ pre pravú jednotu. Pretože cez túto skúsenosť, ktorá je akoby obmytí, je Božím slovom, sme získali priateľa na celý život. Niekoho, kto sa nebude báť ti povedať, brat, zase som zlyhal. Ktorý bude stáť za tebou a bude ochotný pomôcť tebe, keď ty zlyhaš. A predstavme si cirkev naplnenú starostlivými ľuďmi, ktorí odmietajú počúvať, čo je len jediné slovo o špine toho druhého. Cirkev naplnená ľuďmi, ktorí sa trápia, keď druhý trpí, ktorí sa zhromaždia okolo každého zúfalého a zlyhaním trizneného brata alebo sestry so slovom lásky a nádeje. To by bolo úžasné. Je zvláštne, čo môže urobiť skutočný záujem, skutočný zápal, skutočná túžba pomôcť. pomoc pozdvihnúť, preniesť svojho brata, svoju sestru. Ten druhý syn v tom našom príbehu o stratenom alebo marnotratnom synovi zlyhal, pretože nedokázal opasať svoje bedra. Zastielo milosrdenstva, nedokázal odpustiť svojmu bratovi. Nedokázal odložiť svoju spravodlivosť. A preto sa nemohol radovať so svojim otcom nad navratom svojho brata. V tej fyzickej, ale hlavne v tej duchovnej rovine. Tak ja som vás dneska chcel, bratia a sestry, pozbudiť k tomu, aby sme mali väčší záujem jeden od druhého. Aby sme boli možno prvou, ktorá si opáše zásteru toho milosrdenstva, alebo vezme ten uterák a pomôže prejsť bratovi alebo sestre jeho trápením, jeho zlyhaním, ktoré bude tým, kto ho poteší, kto ho povzbudí Božím slovom, aby mohol nájsť novú radosť. Pretože keď toto budeme robiť, tak náš zbor bude zjednotený pevným pútom tej bratsko-sesterskej láske, o ktorej rádi rozprávame. Verím, že nakoniec potom aj tie veľké zlyhania a tie vylúčenia tých napomínaných brátov a sestier, ktorí aj odišli z nášho zboru, ich privedú možno na samé dno ich života, tak ako Pán Boh privedol mňa, keď ma nechal v tom mojom hriechu. Ale možno si oni raz potom spomenú, že v tomto spoločenstve žijú bratia a sestry, ktorých volajú dobrotiví, a vrátia sa v pokání a my im budeme umývať ich nohy. Amen.